foarte coincidente me publikimin e raportit të ri të së përditshme së respektuar ruse Novaja Gazeta për keq trajtime të dyshuara kundër homoseksualve nga autoritetet e Çeçenisë. Në muajin prill, Novaja Gazeta ishte kompania parë mediale që publikoi raportin për fushatën kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej kësaj kohe, homoseksualet nga rajoni i kanë paraqitur tregimet e tyre për Radion Evropa e Lirë dhe mediat e tjera dhe për ikjen e tyre nga abuzimet me të cilat ballafaqoheshin në këtë rajon në Kaukazin Verior. Igor Kochetkov nga rrjeti LGBT në Rusi thot se prej prillit të këtij viti kësaj organizate janë paraqitur 70 vet lidhur me fushatën e dyshuar kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej tyre 27 vet pretendojnë se janë rrëmbyer dhe torturuar, tha Kochetkov. Familja e këngëtarit të muzikës pop Zelimkan Bakajev, i cili kishte ambicie të deportojë edhe jashtë Çeçenisë, u ka bërë presion të kota autoriteteve për informacion lidhur me vendendodhjen e tij. Zyrtarët në Çeçeni kanë sugjeruar se Bakajev thjesht ishte larguar nga vendi. Kochetkov u tha gazetarëve se policia në Çeçeni kishte refuzuar të hapë rastin penal lidhur me zhdukjen e këngëtarit Bakajev. Më tutje, Kochetkov ka theksuar se individet e tjerë të ndërlidhur me industrinë argëtuese në Çeçeni i ishin nënshtruar torturës, derisa autoritetet ishin përpjekur të merrnin informacione për njohjen e tyre me Bakajevin dhe nëse ata kishin pasur marrëdhënie seksuale me të. Ramzan Kadyrov, lideri i Çeçenisë që mbështetet nga Kremlini, është akuzuar nga aktivistët për të drejtat e njeriut se i përdor forcat e tij të sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe. Më herët këtë vit ai ka thënë në rrjeti televiziv amerikan HBO se ne këtu nuk kemi njerëz të këtij lloji dhe se ne nuk kemi asnjë homoseksual. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, ka shpallur publikisht akt gjykimin kundër të akuzuarve Enver Hasani, Hakif Veliu dhe Albert Rakipi, të cilët në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale mashtrimin e detyrë. Emrat e këtyre personave janë dhënë me iniciale. Në një komunikat për media të lëshuar nga Gjykata themelore, thuhet se i akuzuari Enver Hasani është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër penale në periudhën prej 2 viteve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se çdo herë do ta mbështesë listën serbe në Kosovë, pasi nëpërmjet saj Serbia ka ndikim. Sa na përket neve, ne do ta mbështesim listën serbe, sepse në këtë mënyrë Serbia ka ndikim në territorin e vet, u tha sot Vučić gazetarëve në qytetin Vlasotince në Serbi. Më tutje i ka theksuar se ka presion të madh nga jashtë nëpërmjet disa ambasadave perëndimore që të shkatërrohet lista serbe dhe ndikimi serb në Kosovë, por tha se ata këtë e bëjnë me anë të disa serbëve së bashku me shqiptarët, raporton agjencia BETA nga Beogradi. Ligjvënësit serbë në Bosnjë kanë miratuar një rezolut jo obliguese me të cilën insistohet neutraliteti ushtarak në entitetin e dominuar me popullatë të shumicë serbe në Bosnjë-Hercegovinë në kuadër të përpjekjes për ta kundërshtuar antarësimin potencial të Bosnjë-Hercegovinës në NATO. Trupi legislativ i Republikës Serbe në Bosnjë këtë masë e ka miratuar sot. Në tekstin e dokumentit të miratuar theksohet po ashtu se serbët e Bosnjës të gjitha vendimet e ardhshme do t'i koordinojnë me Serbinë. Ligjvënësit opozitar janë parandaluar të marrin pjesë në këtë seancë, pasi ata kishin protestuar lidhur me çështje që nuk ishin të lidhura me këtë vendim. Ky dokument ishte iniciuar nga lideri nacionalist i Republikës Serbe në Bosnjë, Milorad Dodig, i cili angazhohet fuqishëm për interesat ruse, duke shprehur kundërshtim ndaj ndikimit në Ballkan të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Një gjyqtar amerikan dje ka bllokuar urdhrin e fundit të presidentit amerikan Donald Trump për imponim të kufizimeve për shtetasit e disa vendeve gjatë hyrjes në Shtetet e Bashkuara. Ndalesa e pakufizuar që është shpallur muajin e kaluar, mendohej se do të hynte në fuqi këtë javë. Me këtë urdhër kufizohej udhëtimi në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e Iranit, Libisë, Sirisë, Jemenit, Somalisë, Çadit, Koreas Veriore dhe për disa zyrtarë nga Venezuela. Shteti Hawaii ka ushtruar padi në një gjykatë federale në Honolulu për ta bllokuar këtë urdhër. Në të nuk janë sulmuar kufizimet lidhur me Korenë Veriore dhe Venezuelën. Në vendimin e tij, gjyqtari Derek Watson tha se urdhri i Trumpit qartazi diskriminon në bazë të kombësisë dhe dështon të tregoj se njerëzit që vijnë nga vendet e theksuara do të ishin të dëmshëm për interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Në deklaratën e vetë, shtëpia Bardhë vlerësoi se vendimi është në mënyrë të rrezikshme me të meta dhe tha se Departamenti i Drejtësisë do ta mbrojë fuqishëm urdhërin për kufizime të udhëtimeve nga ana e presidentit Donald Trump. Zyrtarët pakistaneze thonë se nga një sulme bombe në periferi të qytetit jug perëndimore Quetta janë vrarë së paku 6 pjestarë të sigurisë së Pakistanit dhe një civil. Talibanet të pakistanez, një grup militante që lufton kundër qeverisë së Pakistanit, e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm në shënjestër të të cilit ishte një kamion me oficer të policisë sot herët në mëngjes në dalje të Quettës. Shefi i policisë në Quetta, Abdul Lazak Chima, tha se nga ky sulm po ashtu janë plagosur 22 persona të tjerë, disa prej tyre në mënyrë kritike. Sipas tij, po zhvillohen hetime për të përcaktuar nëse ky ishte sulm me vetëvrasës me bombë ose ishte makinë ngarkuar me eksploziv që është aktivizuar nga largësia. Trupat e pajet dhe personat e plagosur me të shpejtë janë dërguar në një spital civil në Quetta, ndërsa vendi i sulmit është rrethuar me forcat e sigurisë menjëherë pas eksplodimit. Në një sulm të ndarë poshtë në Quetta, që është kryeqytet i provincës së Balochistan, zyrtarët thanë se inspektori policor Abdus Salam është vrarë nga të shtënat nga një makinë lëvizje, derisa ai ishte nisur për në punë. Ministri brendshëm provincial Sarfaz Bukti tha se aksioni kundër terrorizmit nuk ka përfunduar. Forcat qeveritare të Irakut thonë se kanë marrë kontrollin ndaj territoreve që më parë ishin mbajtur nga forcat kurde në provincat e Nineve dhe Diyala. Në kumtesën e sotme të ushtrisë së Irakut, theksohet se luftëtarët e kurd peshmerga janë tërhequr nga këto hapësira para se të arrinin forcat irakiane. Më herët këtë javë ushtarët e Irakut dhe milicitë aleate e morën kontrollin ndaj qytetit Kirkuk, fushat e afërta të naftës dhe instalimet e tjera madhore në pjesën veriore të provincës Kirkuk. Ky operacion u bë 3 javë pasi rajoni autonom kurd e mbajti një referendum për pavarësi, i cili nga qeveria qendrore në Bagdad ishte shpallur ilegal. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.